Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Ήδη εισερχόμεθα στο ένατο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο μας αναφέρει ο προφήτης: «Η σοφία προσκαλεί εις μόρφωση και χαρά κάθε άνθρωπο». Από το στίχο 1 έως 12 διαπραγματεύεται αυτή την αλήθεια. «Προσκαλεί και η αμαρτία εις καταστροφή». Είναι από το 13ο στίχο μέχρι και το 18ο. Ας αρχίσουμε όμως σιγά σιγά, όπως πάντα, με τη βοήθεια των Αγίων Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να εμβαθύνουμε όσο είναι δυνατόν στις αλήθειες που αναδύονται μέσα από τις σελίδες των Παροιμιών του Σολομώντος. Η σοφία οικοδόμησε δια των εαυτών της οίκων, τον οποίον εστήριξε εις 7, εις πολλούς στερεούς και ακλόγητους στήλους. Η σοφία του Θεού οικοδόμησε έναν οίκο. Κάθε άνθρωπος που θέλει να ζήσει μέσα σε αυτή τη ζωή, οπωσδήποτε το πρώτο το οποίο επιδιώκει είναι ένα σπίτι, να μένει μέσα, να μπορεί εκεί να αναπαύεται, να ζει όπως θέλει ο Θεός, να προσεύχεται, να μελετάει, να προστατεύεται από τους κινδύνους που υπάρχουν πάρα πολύ σήμερα, από τους κακοποιούς ανθρώπους, να έχει με λίγα λόγια έναν τόπο στον οποίο μπορεί να επιτελεί το έργο του, εφόσον θα παραδώσει τη θέλησή του στη θέληση του Θεού, και να καλλιεργεί τον ψυχικό του κόσμο, ταυτόχρονα δε να διατηρεί και τον ναό του Θεού που είναι το σώμα. Είναι πάρα πολύ απλό να θεωρεί κανείς ότι ζει μέσα σε ένα σπίτι. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτι. Πολλοί από αυτούς ζουν πάνω στα παγκάκια, εκτεθειμένοι σε κάθε κίνδυνο και βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κάθε αμαρτία, σε κάθε πάθος, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι η ακορασία, όπως είναι οι ασθένειες και πλήθος άλλων κακών, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή του ανθρώπου που είναι εκτεθειμένος. Είναι οι καιρικές συνθήκες, το κρύο, η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι. Αλλά ενώ όλα αυτά δέρουν τους ανθρώπους αυτούς που είναι έξω, ελάχιστες φορές ενθυμούμεθα εμείς αυτούς τους ανθρώπους, και πολύ πιο ελάχιστες φορές προσπαθούμε να εκφράσουμε την αγάπη μας σε αυτούς. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του, τον πάσχοντα, ως αδελφόν του Χριστού. Κι όμως έτσι είναι. Εφόσον εμποιήσατε εν ή τούτο των αδελφών των ελαχίστων, εμεί εμποιήσατε. Σε μένα το κάνατε. Ανεξάρτητα από τις αιτίες που οδήγησαν πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους να είναι έξω, και που πολλές φορές οι αιτίες μπορεί να είναι και από αυτούς τους ιδίους, από την κακή χρήση της ελευθερίας της μιλήσεως, από την ασοφία της ζωής, από την ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. από την προσπάθεια να εξυπηρετήσω τον κατώτερο άνθρωπο με κάθε τρόπο, ευρέθησαν σε αυτή την κατάσταση. Όμως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ευρέθηκαν από ατυχήματα, από κάτι καταστάσεις οι οποίες είναι απρόβλεπτες και ξαφνικές. Από ποια αιτία όμως και αν βρίσκεται ο άνθρωπος έξω, έχουμε ιερή την υποχρέωση να φροντίσουμε με κάθε τρόπο, πρωτίστως να προσευχηθούμε με θέρμη στο Θεό για αυτούς. Όμως η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι δεν αρκεί μόνο να προσευχηθούμε, αλλά πρέπει και να ενεργήσουμε. Πορεύει, λέει, αν θα πούμε στον ασθενή ή στον πεινασμένο, πάρει στο καλό, λέει, και να χορτάζεσαι. Πώς θα χορτάσει ο άνθρωπος να τον βοηθήσεις? Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Πλαστήκαμε όλοι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι παντός θρησκεύματος, έστω και αν είναι εχθροί μας, εάν ο εχθρός σου πεινά, λέει η Αγία Γραφή, ψώμησε αυτό και αν διψά, πότιζε αυτό. Γιατί η έκφραση της αγάπης είναι ανεξάντητη. Ο ύμνος της αγάπης που περιγράφει εκεί πέρα το Πνεύμα του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Κορινθίους επιστολή είναι θαυμάσιος ύμνος και εκφράζει όλες τις πτυχές της αγάπης. Εάν αυτή την αγάπη λοιπόν την έχουμε βαθιά μέσα μας, πρωτίστως απέναντι στον Χριστό και εν συνεχεία την εκφράσουμε στο πλησίον, τότε είμεθα οι μαθητές της αγάπης, δηλαδή μαθητέ του Χριστού, γιατί ο Θεός αγάπηστη. Μία λέξη λοιπόν είπε ο προφήτης για τον οίκο. Πόσα μπορεί να πει κανείς για το σπίτι? Μέσα στο σπίτι αναπαύεται, ξεκουράζεται ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας. Μέσα στο σπίτι θα βρει τη γαλήνη με την προσευχή. Μέσα στο σπίτι θα αναπαυθεί, θα περιποιηθεί τον εαυτό του όταν ασθενήσει. Μέσα στο σπίτι θα αναπτυχθούν οι αρετές μεταξύ των μελών της οικογένειας. Οι γονείς θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν την αγάπη μεταξύ τους. Να δώσουν ένα σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους. Εκεί θα σφυριλατηθούν οι χαρακτήρες, διότι υπάρχουν μέσα σε κάθε άνθρωπο οι αμαρτίες πάσης φύσεως, με σκέψεις, λόγια, έργα. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια που ζει κανείς κάθε μέρα με τους δικούς του, υπάρχει ο χρόνος αλλά και ο τρόπος να αναπτυχθεί ο άνθρωπος εν Χριστώ, να αποδιώξει τον παλαιόν άνθρωπο και να ζήσει με τον νέον άνθρωπο, τον ακινούμενο κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Μέσα στο σπίτι μπορεί κανείς να μεταφέρει τις ακολουθίες του 24ωρου. Μέσα στο σπίτι με υπομονή, με αγάπη, θα φροντίσει να μεγαλώσει ο γονιός του παιδί του. Μέσα στο σπίτι θα γονατίσει και θα κλάψει η μητέρα, ο πατέρας για το παραστράτημα του παιδιού του. Μέσα στο σπίτι θα παρακαλέσει για την αποκατάσταση του παιδιού του. Θα παρακαλέσει για την προστασία του παιδιού του, αν είναι μακριά. Και κοντά να είναι. Όταν βγαίνει από το σπίτι, έτυχα σε μια οικογένεια που έφευγε το παιδί να πάει στρατιώτης και η μητέρα βγήκε έξω από την πόρτα αφού σταυροκοπήθηκε και έκανε μετάνοιες, παρακάλεσε τον Θεό και είπε, «Θεέ μου, κράτα γερό το παιδί μου και προστάτευε το από κάθε κίνδυνο, από κάθε αμαρτία, από κάθε κακό». Και το σταύρωνε. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουν οι γονείς να σταυρώνουν το προσκεφάλι του παιδιού τους όταν πάνε να κοιμηθούν. Τι ωραίες εκφράσεις αυτές. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Θεού, η Εκκλησία μας, θεωρεί την οικογένεια που έχει σαν κέντρο το Χριστό, τη θεωρεί κατοίκον Εκκλησία. Είναι Εκκλησία κατοίκον όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να φτιάξει τον άνθρωπο, τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους να βοηθήσει. Για να μπορέσει όμως να βοηθήσει κανείς και τον εαυτό του και τους άλλους, πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει την αυτογνωσία, την ταπείνωση, να καθρεφτίζει συνέχεια μέσα στην Αγία Γραφή τον εαυτό του, να ανακαλύπτει το πραγματικό εαυτό του και να παρακαλεί με τα δακρύων τον Θεό να φωτίζει, να δυναμώνει τον άνθρωπο στον αγώνα της ζωής. Μέσα στο σπίτι είναι δύσκολο πράγμα να υπάρχουν αντίθετοι άνθρωποι. Ο ένας να θέλει την Εκκλησία, τον Χριστό, την Παναγία μας, τους Αγίους, τις ακολουθίες, να πιστεύει βαθιά και ο άλλος να γκρεμίζει. Εδώ είναι μεγάλο θέμα. Πώς πρέπει κανείς να προσέχει εξ αρχής με ποιον άνθρωπο συνδέεται. Ο γάμος δεν είναι ένα απλό πράγμα. Έχει κινδύνους, έχει κλειδονισμούς, έχει προβλήματα, έχει πάρα πολλά για να αντιμετωπίσει. Και επομένως πρέπει να υπάρχει το ισχυρό θεμέλιο που ονομάζεται Χριστός. Ουδείς δύναται άλλον θύνε θεμέλιον, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί το Πνεύμα του Θεού, παρά τον κείμενο ως εστί Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί να μπει άλλο θεμέλιο. Γιατί κάνει μια παρομοίωση εκεί με το οικοδόμημα ο Απόστολος Παύλος και λέει, όταν λέει έχει θεμελιωθεί το κτίριο επί την πέτρα, δεν έχει ανάγκη. Και οι άνεμοι να έρθουν και οι βροχές το χαλάζει. Και ό,τι να έρθει δεν μπορεί να καταστρέψει, λέει, το σπίτι. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Γιατί έχει θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα. Και έτσι πρέπει, λέει, να θεμελιώνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Γιατί είπε ο Χριστός μας, χωρίς εμού ουδήναστε ποι ουδέν. Πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται και κόπος για να μπορέσει κανείς να μεταφέρει στο πλησίο του, μέσα στο σπίτι, να μεταφέρει τον Χριστό. Πρωτίστως χρειάζεται να τον έχει μεταφέρει στην καρδιά του. Τι θα δώσει στους άλλους χωρίς να έχει, πού καν λάβεις παρά το μυαλό του. Εάν όμως έχει τον Χριστό μέσα του και με τα λόγια και με τη διάκριση και με την προσευχή θα προσπαθήσει και με το παράδειγμα και θα δώσει την όθηση στο μέλος το οποίο δεν έχει Θεό μέσα του που λέμε. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί μεν να μην έχει σχέση με το Θεό, αλλά δεν είναι και εχθρός του Θεού. Μπορούμε όμως να το βοηθήσουμε εμείς. Και μπορούμε να το βοηθήσουμε το παράδειγμά μας, κυρίως με την υπομονή μας, όταν γίνεται μία διαφωνία, να μην φωνασκούμε, να μην εκνευριζόμεθα, να μην θυμώνουμε, να μην λέμε άσχημα λόγια. Φαίνεται πολύ απλή αυτή η αντιμετώπιση, όμως είναι πρακτική. Μπορεί να οδηγήσει κανείς τον συνάνθρωπό του, τον σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά κοντά στον Χριστό, εξαιτίας του παραδείγματος. Έχω πάρα πολλά τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν ας μην παραπονούνται μερικές κυρίες και λένε, ξέρεις, ο άντρας μου δεν πλησιάζει την εκκλησία. Πόσες φορές του λέω να πάει, να εξομολογηθεί, να κάνει, αυτός τίποτα. Ρε παιδί μου, λέω, ποιος μπήκε πρώτος στον παράδεισο? Ο ληστής. Ποιοι αγίασαν από τους ανθρώπους που ήταν μακρά του Θεού? Πάρα πολύ. Κυπριανός, μάγος, με τους δαίμονες. Έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Αυγουστίνος, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ήσαν πριν μέσα στον γιώργο της αμαρτίας. Λέω, μήπως σου είπε καμιά φορά ο άντρας σου, και εσύ που πας στην Εκκλησία είσαι χειρότερη από μένα? Ού, λέει, πολλές φορές. Τότε λέω, εσύ φταίς που δεν πάει ο άντρας στην Εκκλησία. Γιατί εσύ τον διώχνεις? Άμα σκεφτεί και πει να πάω στην Εκκλησία και να γίνω σαν τη γυναίκα μου, δεν πατάω καθόλου. Διώχνουμε ή δεν διώχνουμε εμείς οι εκκλησιαζόμενοι πολλές φορές τους ανθρώπους από την Εκκλησία? Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Μια μιλήσαν και περί οίκου. Οίκος δεν είναι μόνο το σπίτι που μένουμε. Είναι και ο οίκος του Θεού. Είναι ο ναός. Μέσα στο ναό φερθήκαμε όπως θέλει ο Θεός. Το χρησιμοποιούσαμε το ναό όπως θέλει ο Θεός? Πιστεύω ότι εγώ ούτε εσείς 100% δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ναι. Γιατί? Διότι είτε με σκέψεις, είτε με λόγια, με έργα, με προσεξία, βρεθήκαμε ένοχοι. Και γι' αυτό ακόμη πρέπει να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ο Μέγας Κανόνας του Ανδρέου Κρήτης αναφέρεται σε πλήθος σφαμάτων και έχει πάντοτε την εποδό. Ελέησόν ο Θεός, ελέησόν. Αυτά τα έλεγε όμως με ματιά συνέστηση. Εμείς δεν ξέρω, όταν διαβάζουμε το Μεγάλο Κανόνα, πάει το μυαλό μας αλήθεια στη μεγάλη αμαρτωλότητα και πόσο πικραίνουμε τον Χριστό και τον σταυρώνουμε συνέχεια. Είναι λαβύρινθος λοιπόν οι αλήθειες οι οποίες αναδύονται από μία και μόνη λέξη, οίκος. Εδώ είναι οίκος προσευχής και στο σπίτι μπορεί να είναι οίκος προσευχής. Ακόμη ο μεγάλος οίκος, ένα μεγάλο σπίτι, είναι η όλη δημιουργία, ο θόλος του ουρανού, είναι θόλος ενός σπιτιού, λέγεται το σπίτι της δημιουργίας. Μέσα σε αυτό τον οίκο λοιπόν, εμείς αισθανθήκαμε σωστοί απέναντι στο Θεό? Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς και πάρα πολλά μπορεί να αναλύσει, αλλά ας μην σταθούμε μόνο σε αυτή τη λέξη. Η σοφία του Θεού λοιπόν οικοδομεί οίκον, και όχι μόνο οίκον φυσικών, υλικών. Έχουμε και ένα άλλο σπίτι, το ξεχάσαμε, είναι το σώμα μας, και μέσα εκεί φιλοξενούμε την ψυχή και φιλοξενούμε και τον Θεό, το Πνεύμα του Θεού. Ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Και πολλές φορές όμως δυσμονούμε αυτή την ιδιότητα του σώματος και ξεφεύγουμε, γιατί η λησμονιά διευκολύνει τον πονηρό στην αμαρτία να μας οδηγεί, και ξεχνάμε τι πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Ακόμη υπάρχει και μία άλλη φράση η οποία αποτελεί και απόδειξη του Θεού υπάρχοντος, αληθινού Θεού ως δημιουργού. Έχει φτιάξει πολλούς οίκους, πολλούς ανθρώπους ο Θεός, πολλές ψυχές οι οποίες δυνάμει υπάρχουν σε Αυτόν, και από εκεί προσφέρονται και με την σύλληψη μεταφέρονται στον άνθρωπο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να εισχωρήσει κανείς βαθιά στο νόημα και στο θέμα του Θεού περί δημιουργίας. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια φράση αποδεικτική. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότιμος. Τα δέντα τα πάντα κατασκευάζεις Θεός. Κάθε σπίτι, λέει, κατασκευάζεται από ένα τεχνικό. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα σπίτι γίνεται μόνο του. Ας σας πω εγώ τώρα ότι αυτό το αναλόγιο έγινε μόνο του και ήρθε μόνο του εδώ, θα μου πείτε, πάτερ, έχεις ανάγκη από γιατρό. Διότι κάποιος το κατασκεύασε. Όλη αυτή την ωραία λοιπόν φύση, με τα όσα υπάρχουν σε αυτή, τα κατασκεύασε ένας πάνσοχος, παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός. Εδώ λοιπόν, άρα ο Θεός υπάρχει. Και προχωρεί ο προφήτης. Η Σοφία οικοδόμησε για τον εαυτό της οίκο, τον οποίον εστήριξε εις επτά, εις πολλούς στερεούς και ακρόνητους στήλους. Ο αριθμός 7 είναι ιερός αριθμός. 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και επί την ευκαιρία εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τι συμβολίζει κάθε αριθμός μέχρι το 13. Δεν θα κάνουμε μαθηματικά εδώ, αλλά το ένα συμβολίζει τον Θεό, ένας είναι ο Θεός. Το 2 έχει δύο φύσεις ο Χριστός, την ανθρωπίνη και τη Θεία, είναι Θεάνθρωπος. Αλλά συμβολίζει και την Παναγία μας, γιατί η δεύτερη είναι η Παναγιά, μετά από τον Θεό. Είναι η Αγία Αγίων Μίζων. 3 είναι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. 4 είναι οι Ευαγγελιστές. Ιωάννης, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. 5 είναι ο χορός των Παρθένων, των φρονίμων Παρθένων, που περίμεναν τον Υφείο. 6 είναι τα εξαπτέρυγα. Οι άγγελοι. 6 τα εξαπτέρυγα. 7 λοιπόν είναι τα μυστήρια. 8 είναι η ήχη, εξού και 8 ήχος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δεύτερου, πλάγιος του τρίτου, Ιβαρής και πλάγιος του τετάρτου. 9 είναι τα τάγματα των αγγέλων. Πόσα ήσαν, 10. Εξέπεσε ο Σατανάς, ο αιωσφόρος, και παρέσυρε το 10ο τάγμα. Το οποίο θα αντικατασταθεί με τους Αγίους Οσίους, με αρχηγό τον Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό τον Άγιο Πρόδρομο τον έχουμε στην Αγιογραφία με φτερά. Είναι ο Αρχάγγελος, ο οποίος θα είναι αρχηγός του 10ου τάγματος των Αγγέλων. 11 είναι τα αιωθινά Ευαγγέλια. Κάθε Κυριακή διαβάζουμε ανάλογα με τον ήχο και ένα αιωθινό Ευαγγέλιο. 12 είναι οι Απόστολοι. Και ο αριθμός 13 που θεωρείται από πολλούς ότι είναι ο γλωσσούζικος αριθμός, είναι ο πιο ιερός αριθμός. 12 οι μαθητές και ένας ο Χριστός, 13. Αυτά λοιπόν σαν μία παρένθεση εξαιτίας του αριθμού που αναφέρθηκε εδώ 7. Τώρα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου υπάρχουν και οι σφραγίδες, οι 7 σφραγίδες κλπ. Εκεί δεν θέλουμε να επεκταθούμε γιατί έχουν αλληγορική ερμηνεία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Πολυγραφότατος και Άγιος αυτός, μεγάλος της Εκκλησίας μας, ενώ ερμήνευσε όλη την Αγία Γραφή, όταν έφτασε στην Αποκάλυψη, δεν ασχολήθηκε, γιατί λέει είναι το εσφραγισμένο βιβλίο. Δεν μπορεί κανείς να εισχωρήσει εκεί, διότι δεν έχει τον τρόπο, δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τη δυνατότητα. Και όποιος ασχολήθηκε έβαλε μια φράση, κατά δύναμη, ώστε να μην παρεξηγηθεί. Ό,τι μπορούσε έκανε κατά δύναμη. Το βάθος όμως που κρύβεται μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι απέραντο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει εξ ολοκλήρου. Έχουμε ακόμη στη συνέχεια δια την πλουσίαν τράπεζα, λέει, την οποία θα παρέθετε εις τους συνδετημόνας της, έσφαξε τα σφάγια της. Εδώ έχουμε μία αποτύπωση του μεγάλου δήμου που εκάλεσε ο Κύριός μας πολλούς να έρθουν και να εφρανθούν. Αιώνες πριν, ο προφήτης Σολομών στις παροιμίες του αναφέρει για την πλουσία τράπεζα την οποία θα παρέθεται εις τους συνδετημόνας της, έσφαξε τα σφάγια αυτής και γέμισε μεγάλο εινοδοχείο με εινόν της και ετοίμασε την πλουσία τράπεζα της. Εδώ όμως η πλουσία τράπεζα που προεικονίζεται με αυτή την τράπεζα είναι η Θεία Κοινωνία που ανοίγει ο Θεός την τράπεζα και λέει ελάτε να γορτάσετε όλοι, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα. Όταν λοιπόν μας καλεί ο Κυριός μας δια του ιερέως με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης που σέρχεται, όταν έχει κανείς τη βαθιά συνέστηση την άδεια του πνευματικού, προσέρχεται και απολαμβάνει, γεύεται, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Η γεύση όπως εκεί δεν είναι απλώς στη γλώσσα, να δούμε τι γεύση έχει, αλλά η γεύση είναι πνευματική. Γεύεται ο άνθρωπος μέσα στα κατάλληλα της ψυχής την ύπαρξη του Θεού, γιατί ο Χριστός είναι η Θεία. Και έτσι λέει έσφαξε το σφάγιο. Γιατί λέει έσφαξε? Ακριβώς γιατί ο Χριστός μας θανατώθηκε. Εμαρτύρησε επί του σταυρού. Και επομένως προσφέρεται πάντοτε και δια της ανεμάκρυνσης θυσίας που τελείται σε κάθε τη λειτουργία πάνω στην Αγία Τράπεζα, προσφέρεται και παίρνει ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα. Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Αυτή είναι η προτροπή και μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι σε κάθε Θεία Λειτουργία να κοινωνούν. Χρειάζεται και μια προετοιμασία όμως. Πρωτίστως χρειάζεται ειλικρινής μετάνοια. Όχι απλώς εξομολόγηση άνευ μετανοίας, αλλά μεταμετανοίας εξομολόγηση, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να προσέρχεται ή δυνατόν αξίως, παρόλο που άξιος δεν είναι κανείς να προσέρχεται στο μυστήριο της ζωής. Καθίσταται άξιος δια της αναξιότητός του, όταν δηλαδή αισθάνεται ανάξιος. Όποιος πει ότι είναι άξιος, είναι ανάξιος. Γιατί έχει εγωισμό και νομίζει ότι είναι άξιος. Ενώ όλοι οι Άγιοι προσέρχονταν τρέμοντες στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, γιατί αισθάνονταν αμαρτωλοί. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, αφού ετοίμασε τη μεγάλη τράπεζα και αφού τα πάντα, λέει, ετοιμάστησαν καλώς, έστειλε τους υπηρέτες, τους κήρυκας της αληθείας, τους καλούσα μεγαλειώδες έντονο κήρυγμα να προσέλθουν όσοι ήθελαν. Έστειλε λοιπόν να προσκαλέσει και συμπληρώνει, έστειλε κήρυκας, διότι δεν είναι μόνο ο κήρυκας ο οποίος θα πάει να καλέσει τους ανθρώπους να πάνε στο τραπέζι, αλλά είναι οι κήρυκες αυτοί οι οποίοι είναι πρικισμένοι από τη χάρη του Θεού και μεταδίδουν τον Λόγο του Θεού παντού και πάντοτε, είτε στο εξωτερικό με την εξωτερική ιεραποστολή, είτε στο εσωτερικό με την εσωτερική ιεραποστολή, είτε ως κληρικοί, είτε ως λαϊκοί, είτε ως απλοί χριστιανοί, Ο καθένας στο περιβάλλον του γίνεται ένας, και ένας ιεροκήρυκας, όχι μόνο με τα λόγια, γιατί αν είναι μόνο με τα λόγια και τα έργα είναι αντίθετα, τότε θα μας πει ο κόσμος, δάσκαλε που διδασκές και νόμο δεν κρατούσες. Χρειάζεται να μεταφράσουμε αυτά σε ζωή. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Χρειάζεται κόπος, ναι, πολλής, μόχθος, ναι. Αλλά μην νομίσουμε όμως ότι θα είμαστε τέλειοι, να γίνουμε τέλειοι και μετά να διδάξουμε και να κηρύξουμε. Να έχουμε τη βαθιά συνέστηση, να αγωνιζόμεθα με τα δακρύων, να παρακαλούμε να μας δίνει ο Θεός το έλεος, αλλά να μην σταματάμε να λέμε και όπου βρεθούμε το καλό το οποίο